Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, su jumis laida Žuvys kalba, prie mikrofono Monika Kazlauskaitė. Daug kalbam apie mūsų gamtos apsaugą, kaip jiems sekasi, vieni ją giria, kiti peikia, tačiau retai, kada mes išklausom aplinkosaugininkų pusę, kaip jie gyvena, su kokiais iššūkiais susiduria, kuo jie džiaugiasi ir dėl ko nerimauja. Tai šiandieną praversim šiek tiek tą langą į gyvosios gamtos inspektorių gyvenimą. Pasikalbėsime šiandieną su atvykusiu aplinkos apsaugos departamento Vilniaus valdybos.
Vilniaus gyvosios.
Tai jūs gal pats prisistatykit, Šarūnai.
Vilniaus gyvosios gamtos apsaugos skyriaus inspektorius Šarūnas Žulis.
Taip, sveiki, Šarūnai. Tai aš laidą noriu pradėti paprastai. Dažnai vat, girdžiu iš žvejų mėgėjų, kad vat, aplinkosauga tokia, anokia. O kaip vat, jūs pats galvojat, na kaip jūs įsivaizduojat, kaip jūs vertina žvejai mėgėjai? Vat gyvosios gamtos inspekcija, gyvosios gamtos inspektorių darbą.
Buvo inspekcija, dabar skyrius. Šiaip, manau, vertina gal jaunesni žiūri kitaip. Bet brandesnė amžio ten visi žvėjai, ypač rajono kontingentas, tai tas vertinimas prastas, sakyčiau.
Kodėl?
Niekas nežiūri kaip į pareigūną. Aplinkosauginas, kas tai yra realiai šiukšlė.
Net šitaip.
Taip, niekas nežiūri. Ten ar, nesvarbu, kad tavo įgalinimai tokie patys kaip policininko, bet ne, aplinkosauga čia kažkas tokia. Kas jūs tokie, ko jūs norite?
Netikri pareigūnai, atrodo, ar ne?
Jūs kaip policija. Taip. Būna visko, tikrai pasitaiko.
Tai dar apie tai pasikalbėsim, bet apskritai vat, dažnai paskaitau Facebook'e komentarus, nežinau, kiek jūs tuo užsiimat, na, kad dažnai žmonės piktinasi, kad mūsų kontrolės iš vis tokios kaip ir nėra. Sako, kur tie inspektoriai, mes čia jų nematom, nesutinkam, jūs čia iš vis tokie kaip vaiduokliai, neaišku, kur jūs būnat, kada pasirodot. O kaip vat, jūs pats priimat tą kritiką?
Realiai, darbas yra toks, kad mes labai norėtume visą laiką, pavyzdžiui, būti gamtoje, gaudyti ir nesėdėti ofise. Bet taip neišeina, nes realiai yra labai daug popierinio darbo.
Uh-huh. O jeigu va, ta procentinė išraiška, kiek va, jūs būnat lauke, kiek jūs būnat viduje, ofise?
Vėlgi, ne kiekvienas ekipažas vienodai, čia negali lyginti visų. Mes, grubiai, turbūt su kolega, kokių 70% lauke.
Aš jau bijojau, kad bus priešingai.
Ne, mes palyginus daug būnam. Tai stengiamės greitai apsidirbti tą popierinį darbą. Aišku, vėlgi planiniai patikrinimai, tai neišvengi akcijos. Vėl, to prasme, atsiranda daug pašalinio darbo ir tu kaip ir norėtum atsiduoti tam savo tiesioginiam darbui, gaudimui kažkokiam, tai rinkti informaciją, ten važinėti palei ežerus ar dar kažką daryti, o realiai, ne visada taip išėjo. Mhm.
Šiuo metu vyksta akcija Lašiša. Atsiprašau, Lydeka, šiandieną informacija apie nelegaliai sužvejotas šlakius buvo, tai vat kažkaip taip, susipainiojo. Akcija Lydeka. Kaip vat, tai padidintas dėmesys tuomet jau yra lydekų apsaugai? Kaip jūs planuojat savo reidus, išvykas prie kažkokių specifinių ežerų ar upių?
Vėlgi, per ilgą metę patirtį sukaupta, tai žinai, tuos tokius pagrindinius taškus, aišku, vėlgi mes dirbam viso Vilniaus apskrity, tu neįmanoma žinot visų taškų, bet žinom tokius upelių, kai ežerai įsilieja pakraščiai, kur dideli platus, kur lydekaitės vaikšto, tai per tą patirtį, aišku, gaunam kartais ir tų signalų pranešimą, aišku, dabar kažkaip mažėja tų pranešimų iš tikrųjų iš gyvosios pusės. Tai šiaip pagal patirtį viskas realiai.
Ta prasme, patys žmonės mažiau praneša apie pažeidimus.
Lyginant anksčiau, kas būdo, tai tikrai kažkaip dabar matomas tas mažesnis. Daugiau yra tų pranešimų apie atliekas, šiukšlės, nuotekos, ten deginimai kažkokie, o iš gyvosios gamtos pusės tai kažkaip tikrai mažiau. Anksčiau būdavo daugiau. Uh-huh. Ypač pavasaris, ledai nutirpdavo, tai tada prasidėdavo atspiningavimo sezonas, prasideda ir tada skambučiai, ten tinklas. Dabar kažkaip mažai. Aišku, vėlgi galima išvelgti, kad turbūt šiek tiek ir mažėja tas procentinis, kad jau mažiau tų pažeidėjų, tų tinklų, bet vis tiek yra. Uh-huh. Tikrai yra.
ir kartais girdisi toks nusivylimas iš žmonių, kad vat, čia paskambinau, šiaip labai dažnai tą žmonės rašo, kad paskambinau, čia po 3 valandų atvažiavo, po 4 valandų atvažiavo, tai žmonės galbūt jaučia tą tokią demotivaciją pranešti, nes ai, vis tiek nieks neatvažiuos.
Na, čia vėlgi tas kiekvienam regione ten būdi vienas arba du ekipažai. Tai vėlgi, ten tu esi Vilniuje, pavyzdžiui, kitą kartą ne visada tai papuola, kad tavo kolega irgi vilnietis, gali būti ir ten iš Šalčininkų, pavyzdžiui. Tai tau paskambino, tu kol sureagavai, jeigu ten iškvietimas, jeigu tu kitam buvai, vėl, ta prasme, tas laikas užsitempė ir mes nesam kaip policija, vėlgi tie visi pranešimai skirstomi kategorijom. Jeigu ten kažkoks, nu, paprastas pranešimas, kad ten kažkokias atliekas nu, išpylė, ar dar kažkas, nu, kad ten B, kokia C kategorija, kad tu neįjungsi švyturėlių ir nelieksi akių išdegęs, nu, ir tas laikas gaunasi taip. Kolega, kol paėmėjai, kol pats susirašėjai, turi tą laiką susiruošti, nesi su šautuvu atsistojęs prie durų ir lauki su kuprinė, vis tiek turi per pusvalandį sureaguoti, turi išvažiuoti. Tai tas laikas ir gaunasi toksai užsitempimas.
O kaip galvojat, na, turėtų ta tvarka iš esmės keistis, kad reaguotų, nu, vis tik, nu, nėra normalu, kad tu pasigauni, nu, kaip pavyzdys, kažkoks žvejas pamato, kad, nu, brakonieriauja, kabliauja ar kažką ir jis ten negali sulaikyti žmogaus, bet, nu, būna tokių brakonierių samoningų, kurie nesišalina, bet jiem net nusibosta laukti, kad atvažiuos gamtos apsauga.
Taip, ta prasme, iš savo patirties, vat, pernykštį sezoną, vat, ypač per lašišinį, tai daug teko rašyti tarnybinių pranešimų policijai dėl viršyto greičio, nu, ta prasme, su švyturėliais, nes vis tiek mes turim parašyti, tai tikrai stengiamės, reagavom, kiek galėjom, bet, nu, visko būna, kartais tu gali būti išvažiavęs kitam krašte, o tiesiog nėra kam važiuoti, kiti vėl kažkur planinėse patikrinė, būna tokių dalykų, kad sukrenta ir, nu, ką padarysi, neišeina taip, kad mūsų mažai, tai to labiau ne visi būna dirba visom dienom, tai
trūksta kolegų jūsų?
Realiai trūksta, nes regionas didelis, o žmonių nėra tiek daug.
Kaip galvojat, kad nes yra laisvų etatų, vat, kiek teko girdėti.
Taip, keletą yra.
Ir na, nesiveržia kažkaip daug kas tapti gamtosaugininku, ypač gyvojoj gamtoj.
Vėlgi turbūt tas valstybinis darbas, jisai nėra toks labai viliojantis ir kad motyvuojantis atlyginimas. Ir čia turbūt daugiausia gal motyvuoja tas darbas, toks buvimas gamtoje, bet vėlgi reikia būt tokiu maniaku, galima pasakyti, kuris mėgtų ten gulėti krūmuose, būti, laukti, ten per naktis gulėti, važiuoti. Nu, turi būti toks maniakas, bet jeigu tokio nėra, tai
pašaukimo turi turėti nemažai. Turėti, ne?
O jeigu neturi to, tai realiai ilgainiui matai, ar tas žmogus dirbs ar nedirbs, nes matosi, tikrai buvo tokių kolegų, kad noriu, praeina kiek laiko, ir tu matai, kad iš jo nebus aplinkosauginiko. Nu, tiesiog ne jam tas darbas. Jisai kitaip gal įsivaizdavo. Visi galvoja, taip yra, tas visada yra toksai adrenalinas, kad vat būni, lauki. Čia tas vienintelis turbūt toksai, kuris visus vilioja, tas toksai adrenalinas. Bet pamato, kiek iki jo reikia dirbti kartais, kad vat, gautum tą
taip,
dozę.
Taip, nes čia jau yra kaip višnaitė ant torto, kad taip. Tu sulaikytum brakonierių, turėti atidirbti ilgai. Tai papasakokit šiek tiek apie tą darbą, apie pasalas, na, galbūt jūs gaunat pranešimus iš tų pačių nevyriausybininkų. Kaip viskas vyksta žmogui, kuris net neįsivaizduoja jūsų darbo rutinos?
Realiai, aš net kartais mums palyginu, sakau, mes kaip kokie kriminalistai operatyvininkai, nes taip pat renki tą informaciją, kažkokių turi draugų, pažįstamų, ar atsiranda kažkoks pranešėjas žmogus, kuris kartais mato, žino kažkokios informacijos. Na ir pradedi sekti realiai, statyti kameras, slaptas, tikrinti informaciją, žiūrėti, ar ten kažkas vyksta, nevyksta. Nu ir tas vis tiek, jeigu kažkokia rimta informacija, ją išdirbti, kad nieko nesugadinti, o pagauti jau pilnai, tai užtrunka laiko. Tikrai kartais būna ten ir keli mėnesiai ir gali būti ir tyrimas metai. Nu, yra tokių dalykų, turim tokių vieną tą tokį sumedžioklę, ten kilpininkai labai gudrus, nu ir ten juos sugauti, nu tiesiog važiuoji ir taip vis kažką naujo sužinai, bet vis trūksta, jie gudrus irgi, nu labai daug kartais tenka įdėti pastangų, kad kažką pagauti.
Su medžiokle galbūt man atrodo, kad šiek tiek paprasčiau. Na, tai vis tiek yra miškas, na, gali pastatyti tą kamerą, kur žvėrys dažniau praeina ar taip toliau. Aš čia tik tais, čia man taip hipotetiškai galbūt atrodo. Su žukle sudėtingiau, nu, tu užmeti tinklą, ten netaip viskas matosi, tu išplauki su valtim, grįžti kartais ir be žuvies, kaip vat brakonierius kažkoks. Galbūt su žukle yra sudėtingesnė aplinkosauga.
Nepasakyčiau, gal medžiotai, ten tie patys brakonieriai dabar irgi yra gudrus.
Tai visi dabar gudrus ir žvejyboje yra prakutusi. Įrankių
visokių yra, ten termovizorai, naktiniai, ta prasme, su medžiokle irgi sudėtinga. Ta pati būna žvėri nušauna, pravažiuojantis kažkoks. Ir jis jo neima, jis išvažiavo ir nuvažiavo namo. Atvažiuoja ryte, pareičiais kitą mašiną ir kiti tą žvėrį paima. Ir ta prasme, tu jį sulaikysi su to žvėrium ir tu jam nepripaišysi, kad tu sumedžioji tą žvėrį, jeigu tu nematei, kas ten naktį
sumedžioja. Kas šūvį paleido, ar ne?
Tai nepasakyčiau, kad su žvejyba vėlgi iš vienos vietos išplaukė, pastatė, grįžo į kitą, ištraukė tinklą vėl, grįžo į kitą. Yra labai gudrių ir čia toksai senovinis tas, kad va čia išplaukė senukas, pastatė, girgs ir kliukais ryte girdėjo, išplaukė.
Taip ir patys tie brakonieriai ir termovizoriais būna apsirūpinę, mato ir jūs ateinančius. Taip. Ir patys gali statyti savo kameras irgi stebėti, ar ateina inspektoriai.
Yra, čia jau turbūt žinom.
Taip, taip, jie irgi yra jau išmokę, kaip na, pergudrauti ir jūs, ir ne vyriausybininkus, ir taip toliau. Bet vis dėlto apie tas pasalas, na, kiek pačiam teko ilgiausiai galbūt pragulėti prie kažkokio ežero, laukiant prie upės, na, to jau žmogaus, kuris ateis su tuo nelegaliu laimikiu?
Ilgiausiai man yra tekę prabūti, tai 19 valandų pasaloje.
Tai buvot jau ir maisto pasijėmę su savim
čia
jau.
Čia visada, ta prasme, jau važiuoji į darbą arba jau turi, vat, važiuojam su tą mintim, jau žinom, kad ten kažką galimai galbūt pagausim. Jau, ta prasme, visada pasiruoši ten termosas, ten sumuštinis, ten vandens butelis. Visada eini pasiruošęs. Realiai kaip į žygį kiekvieną dieną. Nu, ne kiekvieną dieną, bet jeigu tu eini į ofisą, tai jau tu eini į ofisą, bet ir tai eini į ofisą, bet vat sėdi, gavai pranešimą, lėki, ten kažkas vyksta ir sėdi ir lėki, ir tada jau lėki kaip stoji, ne visada būni. Bet šiaip jau važiuojam į reidą, tai kaip į žygį.
O po 19 valandų pavyko sugauti? Ne. Ar ne, neatėjo? Ne.
Atplaukė, bet kažką gal pajautė, jis ten pasiplaukė. Ne. Labai. Ten netgi su šuniu buvo. Į Baltiją su šuniu. Ir šuo pradėjo urgsti plaukėdamas. Išgirdo. Nu, ką jis pajautė.
Užrodė jūs, ar ne?
Jisai
su muštiniu jūsų kvapą ir viskas.
Įtaras buvo šitas pažydės ir ne, nu, neištraukė tinklą.
O koks pats, na, sudėtingiausias ir, na, tokios daugiau gal pasitenkinimo buvęs brakonierių sulaikymas, na, jūsų darbo praktikoje?
Čia būtent
kur dėjo daug darbo, kad, na, juos sučiuptumėt?
Iš žvejybos?
Iš žvejybos, čia man aktualiausia būtų, bet jeigu neprisiminsit ir iš medžioklės galima.
Žvejybos, tai čia realiai tokia daug čia tų būna, nėra toks labai reti atvejai, kad būna, na, taip atvažiavai, vienetai iš tikrųjų, kad atvažiavai ir pagavai. Per dieną, vat, sužinojai šiandien, kad stovi tinklas ir te atvažiavai ir čiupai. Tai taip ir tai būna. Dažniausiai vis tiek statai kameras, lauki, sėki, žiūrėk, pastatai kameras, atrodo, niekas tavęs nematė, viskas ir nebevažiuoja prie tinklo. Ir kažkur kažkas pamatė.
Pranešė galbūt.
Galbūt pranešė, galbūt tą patį kamerą stovėjo. Tai dabar net negalėčiau taip pasakyti.
Gerai, jeigu šausi galvą, tai pasakysit. Dažnai vat iš žvejų mėgėjų pasigirsta tas noras, kad na, dažniau jūs tikrintumėt tos pačius bilietus meškeriotojų. Kad vat, mes jūsų nematom, jūsų reiškiasi nėra, taip toliau. Kaip dažnai jūs vat tiesiog Vilniuje iš ofiso išeinat, vat, nu, tarkim, pačioj neries krantiniai kažkur patikrint meškeriotojų bilietus, nebūtinai Vilniuje, bet apskritai išvažiuot, tiesiog vat toks reidas, tikrinam bilietus.
Realiai tai bent jau aš, nežinau, už kolegas negaliu kalbėti, bet bent jau mes su kolega, jeigu mes važiuojam, reiduojam ir važiuojam palei ten ežerus, upės, tai matom žvejus, tai ten 95% kad mes visada patikrinam. Nėra taip, kad ai, netikrinam. Nu, jeigu matai, gali prieiti. Jeigu nesi kažko ten suplanavęs toj vietoj, ten, pavyzdžiui, kažkokia ten stebėsi dar kažką, tai aišku, neišsiduosi, kad tu ten stebi. Nes kitą kartą su valtimi išplauki, bet išplauki su tą mintim, kad ten stebėsi žmogų kažkokį, turi pats meškerę. Žvejojam, bet mes galim plaukti daug žvejų, galim plaukti. Ten gal net ir matom, kad kažkas ten kažką daro, bet yra stambesnė žuvis ir imituojam. Irbam.
Kokios būna reakcijos žmonių, kai jūs prieinat, na, prisistatot, paprašot parodyti leidimą žūklės?
Šiaip tai natūralios dažniausiai. Taip, aišku, kartais būna, o, sako, čia niekada manęs netikrinant, čia pirmas kartas. Nors realiai būna tas pačias vietas važiuoja dažnai, bet tiesiog nepataikant ant to žmogaus, sako, o, manęs dar niekada netikrino. Nors važiuoja ten dažnai. Tiesiog taip sutampa, nevažiuoja, aišku, ten kiekvieną dieną. Turi tu darbo visokio, tai ten kažkoks ratos yra tų telkinių, kars nuo karto tai vėdė, tai kiti užsuka. Bet, aišku, daug kas taip sako, kad nematom, bet nu daug telkinių, vat Vilniaus apskritis, tai realiai labai daug tų telkinių ir to darbo turi daug visokio, kitokio. Ne vien tie žvejus tikrinti. Ta žveja tikrinti, tai, nu, yra tų rimtesnių tokių dalykų, kuriais reiktų užsimti. Aišku, būna, kad ir ta žveja patikrinęs kartais randi ten ką nors.
Taip, taip. Tai
prigaudęs ten kokių mažų žuvų ar ten per daug.
Bet dažniausiai žmonės vis tik turi tos leidimus. Pasitaiko tokių, kurie tiesiog žvejoja be nieko.
Aišku, yra, bet dažnu atveju dabar jau mažai iš tikro. Anksčiau būdavo tikrai jau šiemet bus 10 metų, kai dirbu. Tai anksčiau būdavo, tai ten važiuoja jau ten kas antras realiai, vos ne.
Dabar jau brango žūklės leidimai, tai daug kas piktinosi, jau sako, viskas dabar tai nepirksiu, nes brangu, nenoriu, nesąmonė, čia ir taip inspektorių nėra.
Pamatyti vat, to pabrangusiojo bileto, nes daug kas, kiek tikrinam, tai va, sako, dar būtų šiemet pasibaigęs, bet sako, pirkau tą pigesnį jau, kad čia
sutaupė šiek tiek. Ir bendrai paėmus, tai jūsų darbo sferos, tai yra žūklės kontrolė, medžioklės kontrolė, ar jūs daugiau dar kažkokių darbų atlieka?
Tai verslinė ta pati žvejyba, ten prekyba visokiais augalais, grybais, ten gyvūnais, tais pačiais, ten kur prekiavo be leidimo. Tai žūklė žvejyba, čia ta verslinė žvejyba. Tokias pagrindinės.
Dabar planuojama didinti baudas už brakonieriavimą ir vat praėjusioje laidoje kalbėjusi su Seimo aplinkos apsaugos komiteto pirmininkė, kuri pristatė šiek tiek tą projektą, sako, vat inspektoriai skūsdavosi, kad na, demotyvuoja juos, kad tos baudos tikrai labai mažos. Kaip jūs pats vertinat na, tą siūlymą didinti, taip stipriai didinti baudas brakonierą?
Mes laukiam, nesulaukiam, iš tikrųjų, nes ten tuos įspėjimukus rašyti už tą be bilietuką žmogui, arba ten už eilinį kažkokį, už tas pačias šiukšlės, va, žvejys nesusirinko šiukšlį. Tai ir jam įspėjimą išrašai, o po to jis paims tas šiukšlės, nu, tam kartui va, susirinks ir paliks jisai, ir palieka tą maišelį dažniausiai. Tai šiaip mes jau labai tikėjomės, kad šiemet bus tas ir būdų padidinimas, bet pasirodo kaip ir planas, kad tik tais kitais metais, tai šiek tiek nuliūdino, kai išgirdom.
Tai čia dar kol kas nėra aišku, nes kaip tai supratau, kad dar balsavimas gali būt, kad ir šioje Seimo pavasario sesijoje, nu, reikia tikėtis, laikom špygas.
Mes labai norim ir labai laukiam,
nes
tikrai reikia.
Nes dažnai, vat būna, kartais irgi girdisi, kad jeigu turi pagaut brakonierių jau su žuvim, tarkim, kad, na, jisai jau pajaustų kažką, nes ta
taip,
bauda...
Taip, nes jeigu nieko, tai ką, jisai 60 eurų sumokės ir, nu, ne tik tais, kad tas, kad netenka valtis, jeigu ten su tinklais arba ten draudžiama kažką darė vandenyje. Nu, tai tik tas vienintelis valtis. O visko, dažniausiai, aišku, būna tos valtis kokios jos ten, taip atsiprašant, tai iš skiedrų sukaltos, ten guminės tos rusiškos senovinės tokios, kurios nieko nevertos.
Turim padaryti labai trumpą pertraukėlę, po jos iš karto pratęsim pokalbį apie gyvosios gamtos inspektorių darbo užkulsius ir niekur nepabėkit, likit su Žinių radiju. Sveiki sugrįžę, su jumis laida Žuvys kalba, prie mikrofono Monika Kazlauskaitė. Toliau su aplinkos apsaugos departamento gyvosios gamtos inspektoriumi Šarūnu Žuliu kalbamės apie jo darbą. Tai Šarūnai, dabar turėjom trumpą pertraukėlę, sakėt apie elektriką, istoriją prisiminėt, tai prašom papasakokit, kaip ten pagavot, nes atrodė tarsi toks laikas, kad elektrikų jau nebėra, bet jų vis tik... Aišku, ar jie grįžta, ar jie niekur nebuvo dingę?
Manau, jie nebuvo dingę, gal tik tais atsargesni ir šiek tiek mažiau jų. Aišku, tas įvykis buvo jau čia prieš kokius 5 metus, gal tiksliai nepamenu. Naktį išvažiavom į ežerą, į pasalą, bet važiavom ant tinklininkų. Ir pagavom tinklininkus, ten susiforminom, rytas jau sulaukiam tralo, pasikrojam valtį, viską jau važiuojam namo su kolegom, ten gal 10 ryto. Na ir važiuojam ten Švenčionių rajone Meros upį. Ir kolega prisiminė ten tą veikėją. Sako, užsukam, sako, nuėkit, pasižiūrėkit. Mes ten su kolega sako, nuėkit į kiemą, pažiūrėkit, tiesiog. Ir mes su kolega nuėjom, kolega liko lauktų. Sako, aš einu į kiemą, pažiūrėsiu, nes tu šia nieko nesimato, ramu. Ir aš taip einu, taip namas ant šlaito apačioje upė tek. Ir aš taip iš namo užeinu, ir ten pareina du vyrai, vienas ten to vadinamu graipšto, čarpoko elektro, o kitas kuprinė, tenais akumuliatorius, ten tas visas aparatas ir jie taip stovi, taip čik, viską pametė. Aš ten kolegą šauk, ten vieną čiupau, aišku, abu čiupau, bet ten vienas toks, kitas toks, tai ten tas pasimuistė, pabėgo. Tai ten tą vieną tik sulaikėm.
Uh-huh. O jūs turit kažkokių, na, pavyzdžiui, šaunamą į ginklą, dujų, ar kažkokių kitų priemonių?
Ne visi, ta prasme, ne visi turit. Aš pats turiu tarnybinį ginklą. Turim dujas, visi turim ginklus, turi ne visi. Nu, čia priklauso nuo paties tavęs, jeigu ar tu nori įsilaikyti ten tuos kursus ginklui ar ne.
Uh-huh.
Bet ginklą tu gali turėti.
Bet čia turbūt kaip ir mūsų valstybės tarnyboje, kad jeigu jau panaudosi ginklą, labai daug
taip,
reikalų
taip,
turėsi.
Taip, čia jau kada panaudoti, čia jau geriau nereikia.
Uh-huh. O šiaip susitinka dažnai su tokiais agresyviai nusteikusiais brakonieriais, kurie jau jum ir grasina buvo atveju, kai ir pasako, kad ir akmenį mėto, ir irklais mušasi, žodžiu, ir visaip.
Per visą praktiką darbo, tai aišku, visko yra buvę. Ten tas pačias dujas teko panaudoti, ten ir pasistumdyti. Bet dabar mažiau. Aišku, pasitaiko ten tokių neblaivių, ten tas pikžaizdės nuvažiuoja ten ar į Vilniaus, tą vadinamą Zatoną, ar ten į Buivydžius, tai ten tokių neblaivių tu pilna, tai ten tų replikų visokių gali sulaukti.
Uh-huh. Ir dar noriu paklausti apie tas, anksčiau esu girdėjus, nežinau, ar tai tiesa ar ne, kad anksčiau, pavyzdžiui, inspektoriams būdavo tam tikros degalų kvotos, kad jūs, tarkim, nežinau, per dieną, per savaitę turit vat tiek ir tiek nuvažiuoti ir nedaugiau. O kaip vat jums yra dabar? Ar suteikia departamentas jums neribotą tą nuvažiavimo kilometražą? Jeigu reikia, tai jūs ir važiuokit, tik darykit savo darbą ir vis tik turit tuos limitus.
Kaip ir limitas yra... Bet jisai ganėtinai didelis ir jau, kad jį išvažinėtum ten keli tūkstančiai kilometrų mėnesiui, tai vat pernai per lašišinį periodą, tai mes tikrai per mėnesį nuvažiavom gal apie 4000 kilometrų. Taip pat kiekvieną dieną visur, tai buvo tikrai daug.
Mhm.
Realiai taip į mėnesį, taip minimaliai išvažinėjo po kokius 2000 minimum kilometrų.
Kaip dažnai Šarūnai su jumis brakonieriai nori susitart? Sako, žino, čia mes visi čia suklystam, gal kažkaip draugiškai galim susitart, čia nereiktų tos baudos.
Tokių susitarimų, vėlgi, kitą kartą žmogus, čia anksčiau buvo atvejis, kad be bileto žvejojo, čia grįžau, sako, pareisa, vyrai gal nereikia, sako, va, jums čia 40 litų. Gal litai buvo, neatsimenu, ar eurai. Tu, kad ponas, sakau, įspėjimą gausit už tą...
Papirkimą pareigų.
Ne, papirkimą, o biletą, sakau, kainuoja 15 eurų, jūs siūlat mum 40, sakau, nereikia šito. Na, visada įspėjam, dažniausiai sudrausminti. Šiaip nėra taip, kad jau tau ten kiekvienas jau tikrai to nėra. Ten gal kažkokią rimtesnį žuvį pagauni, pabando, sudrausmini ir baigėsi ten tie visi.
Mhm. O kaip pasitaiko, vat, na, sutikta brakonieriaujant, na, tokias, gal sakyčiau, ne tai, kad solidžias pareigas užimančių žmonių, bet, na, tokia galbūt savo statusą bandančių parodyti, kad, na, tai jūs čia, man čia nebaisu, aš čia susitarsiu, gal su jūsų viršininku ar su dar kažko, kurie, vat, nu, vis tiek bando įsisukti iš to, vat, ir, na...
Dabar realiai gal anksčiau daugiau tas toksai būdavo, dar vis tiek tokie, šiek tiek kitokie laikai buvo, bet dabar, vat paskutiniais metais, kokie 3-4 metai, jau daugiau gal net 5, tai mažai pasitaiko tokių, kad čia aš kažkoks tai, nu tikrai papuola, pasitaiko visokių tų žmonių, ten advokatų teisėjų ir
taip,
ten kokių
tik nori. Taip, kuris savo teisės labai gerai žino.
Taip, bet jeigu žmogus ten nieko labai nepadarė, tai mažai, žinokit, dabar tai anksčiau gal būdavo ten, aš čia paskambinčiu, čia skambin, prašau, skambinkit.
Mhm.
Bet dažniausiai būna, sako, aš čia pažįstu tą, tą, o čia jūsų viršininką, čia paskambinsiu, ar ten kažką, tai gerai, skambinkit. Ir ten dažnu atveju pasibaigdavo ten tie skambučiai, niekam nieks nepaskambindavo. Mhm.
Apie tą popierinį darbą dar noriu paklausti, nes vis tiek jo turit nemažai, tai kas pagrinde tą popierinį darbą sudaro? Ar tai tiesiog protokolų rašymas, ataskaitos kažkokios, kas vyksta tuose kabinetuose?
Realiai tai vat, nuo tavo išvažiavimo, pavyzdžiui, jeigu gavai iškvietimą per bendrojo pagalbą tarnybą šitą, tai tu gavauni pranešimą į sistemą, ten mūsų vidinę tokią, ir išvažiavai ten at, tinklai, at, pagavai ten važiavęs su tinklais, suforminai, ten paimi žuvį, valtį, protokolas. Ir vat nuo to pranešimo gaunasi, kiek darbo realiai vat, su vienu tokiu įvykiu. Jeigu pagavai, yra žuvis, ten valtis, tai vat gaunasi, tą į sistemą gavai pranešimą, turi jį supildyti visą, ten daug visko turi užpildyti, pranešimą. Tada, pavyzdžiui, protokolą turi supildyti, daiktų paėmimo protokolą supildyti, ten, kad paėmi valtį, žuvį, nu, visus daiktus, ką paėmi. Tada protokolą surašai, daiktų paėmimas, tada valtės paėmimo toks protokolas yra. Ten trys egzemplioriai tau, pažeidėjui ir kas paima įmoniai, tralui. Tada grįžus turi reido ataskaitą supildyti, perduoti tą protokolą į teisės skyrių, turi žuvį nurašyti, vėl ten du egzemplioriai, kas ten dar. Tada turi supildyti konfiskatų registrą, ką paėmėjai, atskirai ten žuvis, ne žuvis, žvejybos įrankiai, valtis, vienu žodžiu, daug.
O išaugo, vat sakot, jau 10 metų bus šiemet, kai dirbat inspektorium, ar ne, išaugo to papirizmo?
Realiai, sako, mes mažinam, bet iš tikrųjų daugėja. Per 10 metų tikrai anksčiau buvo mažiau būdavo, ten tie keli registrai, ten rašom ten tą. O dabar tik sistemas kūrėm, ten registriukas,
taip.
Ten mes paskaičiavom, kad ten...
Kad būtų paprasčiau,
7-8 bet... registrai, kad vat, tu vieną pagavai brakonierių, o kiek po to tau reikia kokias, nežinau, taip, jeigu neatsitraukiant dirbsi, nu, tai kokias ten kelias valandas.
Oho.
Turėsi susitvarkyti.
Vien tas ataskaitų pildymas, tiek ten, laiko užtrunka, ar ne?
Taip, realiai viską surašyti, perduoti, atiduoti, ten medžiagą sukelti. Tikrai daug. Ir daugiai. Realiai prasti, sako, mes prastinam, ten darom, kad tik jums būtų lengviau, bet realiai tik viskas sudėtingėja. Ir viską atsimint, kad ten supildyk, ten įrašyk.
Taip, dar pačiam klaidos nepadaryt,
ten
bet
ten dar įrašyk, ten, oi. Tikrai, ko toli, nežinau, sunkiai.
O kaip būna, tarkim, tvarkiantis su tais pačiais brakonieriais, nes ne visi ir sutinka su tom baudom, ten reikia turbūt ir į teismus vaikščioti, ar nereikia jom jau kaip inspektoriui?
Kita būna, nesutinka ten protokolo pasirašyti. Nu, ten protokolė yra nurodyti, kad pažeidėjas atsisako, nepaimsim, mes išsiųsim jam registruotų jo adresu. Yra tuo visokių atvejų, bet tokie, kad iki teismo nueitų jau šitie žvejybiniai, tai labai retai būna. Su medžiokle, jeigu jau ten rimtesnis atvejis, ten paimti ginklai, automobilis, ten optikos, ten naktiniai visokie, termovizoriai ar kažkas kito, tai dažnu atveju jau, jeigu gali būti kabliukų, tai jau 100%, kad bus ir teismas. Jeigu papuolė, aišku, vėlgi, papuolė paprastas žmogelis, tai ten, kaip sakyti, vienus vartus viskas. Papuolė žmogus jau rimtesnis, jau tada prasideda. Ir jau teismai, pinigai ir visokių būna. Būna ir į gerąją pusę nueina, kito kartą ir kaip ir turėtų atrodo viskas būti gerai, bet yra kaip yra.
Ir kiek, vat, pavyzdžiui, jums talkina, o gal kaip tik trukdo, neetatiniai inspektoriai, kurių mes čia turim visai nemažai, tvarka pasikeitė, egzaminas ypatingai lengvas, norint išlaikyti neetatinio inspektoriaus būtent egzaminą ar gauti pažymėjimą, kiek jūs įsitraukėt su jais bendrauti, gal į reidus važiuojat ar atsiribojat ir sakot, ai, man užtenka jau to liaudiškai vadinimo klapato.
Dabar anksčiau tokie būdavo, kaip turėdavai vos ne savo tokius neetatinius, būdavo paprasčiau, aišku, ir tie įgalinimai kitokie buvo. Dabar realiai mažai. Jeigu yra aktyvesnių, kurie tikrai patys skambinasi ir nori važiuoti, nes jų įsilaikusių yra daug, bet jie visiems yra išsiusti laiškai, kad jūs ten kuruojantis toks, ten aš, ten Kestutis, dar kažkas Raimonda. Bet, nu, jie patys nesikreipia, tai mes jų ir nesieškosim. Jeigu mum jau truks plyš reikės kažkokios pagalbos, nu, tai mes jau pasiprašysim geriau su kolegom, kurie žino tą visą situaciją, darbą, visus subtilybės. O tu dabar pasiėmi žmogų iš gatvės, tu nežinai realiai, kas jis toks, kaip, su kuo, dėl
taip,
ko.
Taip, reikia nebent ryšį užmėgst, ar ne,
nebent
pažint
tu jį iš kažkur pažįsti, nu, žinai, per kažką, tai kad ten geras žmogus, jau galima jo pasitikėti. Nu, nes nei visas ten tuos reidus ar situacijas gali pasimti tokį žmogų, nes, kaip sakyti, nežinai, su kuo esi ir pas ką būna.
Taip, net meskim tos galimybės, kad ir brakonieram yra galimybė infiltruotis. Taip, ir tap neetatinį inspektorium.
Kaip ir, žinom, atveju, kai bandė pas kažkurios nevyriausybininkus infiltruotis.
Taip, tai čia, žodžiu, tai visur bando prasimušti.
Tai geriau, kaip sakyti, nuvažiuosim dviese, negu ten paimsim žmogų, kurio nepažįstam ir po to, vėlgi jisai nežino, jeigu, gerai, jeigu jisai ten kažkoks šaulys, kariškis, žinot šiek tiek tuo
taktikos
va, tos subtilybės, o jeigu žmogus žalias, tai tokia gaunasi našta. Tu turi jį prižiūrėti, aiškiai, taip, kaip auklėtas. Tai vėlgi tada negali labai planuoti kažkokio rimto tokio darbo, nes gal, jeigu ten netyčia gausis rimtas kažkoks pranešimas, tai tada tau reikia ir ten bėgt, gaudyt, galvot, kaip čia jisai, kad čia kažkur nenugriūtų ar kažkas neatsitiktų. Tai iš tikrųjų toks galvos skausmas kartais.
O kaip jūs galvot, tas jų įgaliojimų sumažinimas iš esmės, na, teigiamas dalykas ar nelabai?
Vėlgi čia taip sunku pasakyti. Aš pats realiai nuo to netatinio pradėjau. Tos protokolus anksčiau buvo galima rašyti. Iš dalies gal ir gerai, kad jie tų, nes vėlgi yra praktikoje, kai žinom, kad tie patys neetatiniai ten kažką negero darydavo, prisidengdavo tais pačiais pažymėjimais, ne vieni yra ir įkliuvę, tai gal ir gerai, kad
na, bet,
yra inspektoriai, jie turi įgalinimus, o aš manau užtenka, čia toksai kaip neetatinis, tai vat kaip koks šaulys.
Bet, pavyzdžiui, net žvejybos bilieto negalim tikrint. Tai čia gal tokį dalyką gal visai būtų galima įteisint, kad vat ir jums tuomet nuimtų to krūvį ir sakytų, vat matėm inspektorių šiandieną.
Vėlgi, čia tas vat sukontroliavimas, vat aš kaip tą visą aparatą sukontroliuoti, kaip juos vienus paleisti, vat mes ten tų galių atrodo turim, bet ir tai visokių niuansų yra, o čia dabar paleis žmonės ten išsilaikė tokį iš oro egzaminą ten tą paprastą, ten kuris bet kas ten išsilaikytų realiai. Ir dabar jis tikrina ten savo, ne kiekvienas pareikš, vienas sakys, labą dieną, viskas čia aš toks, viskas gerai, o kitas pradės ten nausų statyti, gal sakys, aš jau inspektorius, vėlgi, nežinau, ar juos taip galima būtų paprastai vienus paleisti.
Aš dar pabaigai, jau mūsų laikas visiškai baigėsi, bet jūs, Šarūnai, noriu dar paklausti, jūs medžiotojas pats esat, ar ne? Tai nors tai ne mano laidos tema medžioklė, dėl tų naktinių taikiklių noriu jūsų paklausti, nes aplinkos apsaugos departamentas, na, jis labai kritiškai žiūrėjo į naktinių taikiklių įteisinimą ir sakė, kad tai taps nebeįmanoma kontrolė. Jūs ir inspektorius, ir dar medžiotojas. Kaip jūs pats matot šitą klausimą? Kaip tą kontrolę jūs užtikrins?
Nežinau iš tikro. Man iš darbinės pusės, tai aš irgi kaip ir būčiau prieš juos. Mano kaip ir kolegos, kas yra medžiotojai, tai dauguma yra prieš. Vat iš darbinės pusės tikrai aš realiai vėlgi tas pats prožektorius medžioklėje. Ar ten ta elnė šovė su prožektoriumi ar ne? Kaip tu jisai vidury miško ten sėdė, tu matai, stovi džipas kažkur palaukiai, o kaip dabar tu rasi tą žmogų? Miškėsi savo nusišovęs tų prožektorium, po to neįrodysi, kad iššovė. Tai vat lygiai taip pat čia, nepristovėsi prie kiekvieno medžiotojo ir jisai turi tą... Vat mes nežinom, kaip visa bus sudėliota dabar teisinė bazė. Tai vat visi laukiam, kaip bus visi šitie poįstatyminiai aktai ir kaip mes, kaip reglamentuos, kaip mes galėsim, vat mes mum labai įdomu, man pačiam labai įdomu kaip medžiotojui ir kaip inspektoriui. Taip. Nes aš kaip ir prieš tą dalyką iš darbinės pusės, iš medžiotojo pusės yra niuansų, tikrai nesu linkęs, kad jie, man jie, ta prasme, man jų nereikia, bet man kaip jie ir netrukdytų. Nu, čia diskusija be galo.
Gerai, taip, tai čia kitam laidom šita tema, manau, dar tikrai bus labai aktuali. Noriu padėkoti jums, Šarūnai, kad radot laiko, užsukti, papasakoti šiek tiek apie savo kasdienybę. Noriu priminti klausytojams, kad kalbėjausi su aplinkos apsaugos departamento gyvosios gamtos inspektoriumi Šarūnu Žuliu. Prie mikrofono dirbau aš, Monika Kazlauskaitė, o laida Žuvys kalba sugrįšiu kitą trečiadienį tuo pačiu laiku. Dėkui, kad buvot kartu ir iki malonaus.